Vítame vás pri podcaste Spoza piva, ktorého zmyslom je hovoriť veľa o hocičom a zároveň vám povedať o všetkom. Keďže prepojenie názvu nášho podcastu s alkoholizmom je čisto náhodné, uložte si svoje podprivníky a hlavne sa nenechajte uniesť. Timo, vítam ťa pri našej druhej epizóde podcastu Spoza piva. Dlhšie sme sa nepočuli.
Áno, áno, je to tak, drahí veriaci, tí, čo ste verili v pokračovanie nášho podcastu. Je to tu, konečne, po dlhšej odluke, ale o to veríme, že to bude intenzívnejšie a bohatšie na informácie.
Odluke aj odmlke a samozrejme, čo nám nesmie na úvod chýbať. Na zdravie, Timo.
Na zdravie aj tebe naspäť.
Dnes ti pripijam šarišom.
Product placement, potom prosíme Šariš, aby nám poslal nejaké podpivníky aspoň.
Chcel som povedať, že piva, ale aj podpivníky môžu byť.
Tak však začať treba nejak, vieš, od začiatku. OK, témy sa nakopili za 3 týždne, čo sme sa nepočuli. Jedna za druhou. Máme tu krásny výber tém ako slovenský reprezentačný tréner, teda viac taliansky ako slovenský, ale základ ostáva. Thomas Tuchel bez práce, Liga majstrov, Barcelona, Griezmann, jedno krajšie ako druhé, však...
Pravdu máš, no má to nejakú výhodu to, že sme sa dlhšie nepočuli, že fakt tie témy sa nakúpili. Ja by som dnes veľmi rád začal tam, kde sme naposledy skončili, a to je teda prestupové leto, keďže už zo pár dní tie najväčšie prestupové trhy sú zavreté. A my sme si teda pre vás pripravili taký spoločný zoznam top 10 prestupov za toto leto. Budeme určite radi, ak nám dáte na našom Instagrame vedieť, ktoré prestupy vám tam chýbajú, alebo ktoré boli tie top prestupy pre vás. No a ja rovno začnem číslom 10, aby sme si to tak trošku oživili. Na 10. mieste sme si dali Casemira, ktorý prestúpil za 70 mega z Reálu do Manchester United. A ako ho zatiaľ hodnotíš? Ja musím povedať, že obával som sa trošku tohoto prestupu, keďže Casemiro prestúpil naozaj z Reálu, s ktorým vyhral všetko, čo vyhrať mohol. No a prestúpil do United, ktorý sa až doteraz v podstate trápil. Celkom som sa obával toho, ako môže mať motiváciu, alebo čo by ešte z United chcel dokázať, ale zatiaľ to vyzerá, že mu to tam celkom sedí.
Tak ja len chcem ešte dodať pre našich ctených poslucháčov, že ten rebríček nie je nejak stavaný tak, že teraz Casemiro je 10. najlepší, respektíve, že to je horší prestup ako niektoré, ktoré budú vyššie. Je to skôr poskladané na základe takej nejakej našej subjektívnej úrovne toho, ako si myslíme, že by sa tie prestupy mohli chytiť, keď to mám takto zhodnociť. Ale Casemiro, treba si uvedomiť, že United zháňal celé leto defenzívneho záložníka, aj Franky im 10 krát zavrel dvere, proste to bolo strašné, proste ako sa United dokázal strápniť len kvôli tomu, aby ho dostali. Napokon vyťahli Casemira, čo je svojím spôsobom jeden z najlepších defenzívnych záložníkov, ktorý beha po pažiti európskych trávnikov. A ja si myslím, že zatiaľ sa ukazuje tá Ten Hagová politika výborne, že nedostal rovno základnú zostavu, hej, že sedel, dokonca viem, že štartoval zatiaľ asi len raz v Európskej lige a teraz proste musí makať o to miesto, čo sa mu za posledných 6 rokov nestalo ani raz, alebo 5. Čiže Casemiro bude podľa mňa veľmi veľkým prínosom do hry United a Real... To si povieme neskôr, čo Real. OK, miesto 9. Orlian Tchouaméni, ako sme si pred pár sekundami pustili na overovacom videu, keďže prízvuky vyslovovania prezvisk týchto francúzskych nohej fulej futbalistov sú koľkokrát krkolomné, ale viac ako jeho meno nás zaujíma jeho prestup z Monaco smer Real Madrid 80 miliónov. Tchouaméni je brutálny talent, ale je to veľakrát spomínaný hráč, lebo pred rokom ho chcel veľa klubov, hej, bolo okolo neho naozaj rušno a veľa klubov potom cúvlo, keďže Monaco pýtalo veľa peňazí a oni to považovali za mačku o vreci, že by to nemuselo vôbec fungovať, ale treba si uvedomiť jedno. Modrič hrať dlho nebude a Real potrebuje záložníka, ktorý dokáže prebrať zodpovednosť a kvalitu, ktorú Tchouaméni predstavuje, čiže 80 miliónov, keď si predstavíme, že je to Real, tak je to samozrejme veľa, ale zároveň je to prestup, ktorý môže Realu zabezpečiť ďalších 6, 7, 8 rokov kľudne úplne, že krásnu hru v strede poľa.
Na čísle alebo na mieste 8 tu nám máme Matisa de Lichta, ktorý prestúpil za 68 miliónov z Juventusu do Bayernu. No a teda je to len jedna z viacerých posil Bayernu toto leto. A k tomu by si nám asi vedel povedať viac ty, keďže Bayern je tvoja srdcovka.
Tak áno, de Licht je ten prestup, v ktorý málo ktorý fanúšik Bayernu kedy veril alebo dúfal, keďže bol to hráč s obrovskou cenou, hej, a kolo neho sa vždy točili väčšinou Barcelona, Juventus, Paris, Chelsea, hej, United a tak ďalej. Takže je pomerne prekvapením, že to vyšlo už toto leto, keďže v Juventuse sa až tak dlho neohrial, ale Juventus, žiaľ Bohu, nedokázal splniť možno tie podmienky alebo to, čo si sľubovali od De Lichta a naopak. A teda hľadali sa možnosti a Bayern bol vždy klub, ktorý vyhľadával hráčov so silnou mentalitou, taktiež futbalovou kvalitou a De Licht je toho úplne príkladom, čiže verím, že sa jeho hra bude zlepšovať každou minútou. Zatiaľ bol Nagelsmann, tréner Bayernu, striedmi, čo týka jeho stávania do základnej jedenástky, ale verím, že to bude v rozhodujúcich momentoch sa ukáže pomer jeho kvality a ceny, ktorú za ňou Bayern zaplatil.
Úplný súhlas. No a na ďalšom mieste tu máme opäť prestup do Bayernu. Tentokrát z Liverpoolu za 32 miliónov prestúpil Sadio Mané, a teda senegalský bomber. A z tohto prestupu samozrejme ja radosť nemám, vy ste samozrejme vysmiatí, ale ja už som to naznačil v našej poslednej epizóde, že ten Mané, ja si osobne myslím, že nemalo zmysel ho držať v Liverpoole, alebo každopádne nemá zmysel držať v tíme hráča, ktorý tam hrať nechce, alebo potrebuje zmenu. Mané zmenu už chcel, respektíve potreboval, bolo to možno vidno aj na tých emóciách a na tých výkonoch. A teda prestúpil nakoniec do Bayernu. Osobne si myslím, že za tie peniaze neskutočný nákup, neskutočná posila. Je to behavý hráč na tom krídle, dokáže zakončiť, dokáže myslieť veľmi pekne dopredu. No a ja si myslím, že Liverpool teraz na to celkom dopláca v tej ofenzíve. Salah je nulový, vidno to, že naozaj s Manem boli dvojička, ktorí si rozumeli gólovo. No a teraz to tam naozaj škrípe.
Je to tak, neviem čo dodať. Ja som šťastnejší ako tých z tohto prestupu na jednej strane, ale všetko sa ukáže časom. Máme veľmi krátky čas po tom, čo skončili prestup, aby sme hodnotili celkový influence, ale veríme, že to bude tak, ako si každý z nás predstavuje. No. Miesto číslo 6. Mark Cucurella z Brightonu do Chelsea. 65 miliónov hráč, ktorý bol už podľa mňa už si išiel písať na Instagram do BIA, že Man City player Shark, ten žraločík, čo to majú všetci. A v tej chvíli sa tento prestup stopol, lebo Brighton si bol vedomý kvality a ceny tohto hráča a požadoval na pomery City vysokú čiastku, čo zas využila Chelsea, keďže noví majitelia, o ktorých dneska ešte budeme pár minút polemizovať, nemali problém a práve naopak mali veľký záujem investovať do hráčov, ako je Cucurella, čiže je to perfektný, moderný, ľavý wingback, je to proste hráč moderného futbalu a kto ho má, je to ako vlastniť proste ako Pokémona brutálneho, ktorý vždy v tú pravú chvíľu dokáže proste zachrániť vašu futbalovú česť.
Číslo 5, Lisandro Martinez, ďalší teraz stoper v našom rebríčku, za necelých 60 miliónov prestúpil z Ajaxu do Manchester United. A teda ten hák si pretiahol do svojho nového pôsobiska ďalšieho hráča od svojej starej zostavy. My sme o ňom hovorili aj naposledy, a teda nehovorili sme o ňom veľmi pochválne. A zasa, síce je začiatok sezóny, ale ukazuje sa to ako veľmi vydarený prestup. A na to, že je pomerne nízky, má myslím, že nejakých 175 cm, tak sa mu darí vyhrávať aj vzdušné súboje, dokáže byť tvrdý na lopte, no a neprechádza cez ňou veľa hráčov. Videl som naposledy nejaké porovnanie jeho s Van Dijkom, ktorý je samozrejme momentálne mimo formy, ale tie štatistiky boli naozaj výrazne na stranu Lisandra.
Áno, tak ono možno platí také všeobecné, že hlavne nech nehrá s Maguireom a potom to pôjde, keď si to takto vezmeme, že odkedy United vystriedal Maguirea za Lisandra, tak všetko im ako si zrazu šľape, aj vpredu, aj vzadu, teda je tam menej kiksov, ale to ukážu ďalšie týždne. Zatiaľ, každopádne spoza piva approved, Lisandro Martinez, môže to byť dobrý pes bulldogového typu, ktorý bude trhať za každý jeden bod a každý jeden sklz. Miesto číslo 4 osobne je to môj čierny kôň prestupového obdobia, je to Fabian Ruiz z Neapolu do Parížu, je to hráč, ktorý prestúpil za 23 miliónov eur, čo je, ak sa nemýlim, z nášho aktuálneho zoznamu, ale že úplne najnižšia čiastka, a je to paradoxný hráč, ktorý predstavuje takú kvalitu. Posledné 3 roky hral v Neapole základnú zostavu, bol perfektný holding midfielder, hej, takže proste hral nižšie postavený, super rozohrávka. A Paríž, ktorý potreboval záložníkov ako soľ, nakoniec kúpil 4 naraz, ako tiež rozum, ale tak potrebovali to a prečo nie, keďže to bola jediná časť auta, ktoré potrebovali opraviť. A verím tomu, že Ruiz bude úplne zapadať do tej 3-4-3, ktorá vyzerá byť v Paríži tento rok zatiaľ veľmi efektívna. To je k tomu. Miesto 3 máme Wesley Fofana z Leicesteru do Chelsea. 80 miliónov eur, je to veľmi drahý, veľmi kvalitný a veľmi zaujímavý prestup. Samo, čo ty na to?
No, Chelsea túto sezónu vyslovene išla do toho posilniť obranu. Kúpila teda dvoch veľmi kvalitných stoperov. Každopádne, ja si myslím, že veľká strata pre Leicester, čo sa ukazuje aj začiatkom tejto sezóny, boria sa úplne vzadu na spodku tabuľky v tých zostupových priečkach. No určite nie je to dielo len tohto jedného prestupu, pustili tam viacero pre nich dôležitých hráčov. No ale Chelsea z toho môže profitovať samozrejme. Čím viac, alebo čím väčšia hĺbka týmu na danej pozícii, tak tým lepšie pre ten tým, pretože predpokladá sa, že budú hrať naozaj 4 súťaže tento rok, respektíve o 4 trofeje. No a vtedy potrebuješ mať naozaj tú hĺbku v svojej zostave. Číslo 2, a tu už sa hýbeme naozaj do tých top prestupov, ktoré sú ospevované. Je to Lewandowski a jeho prestup z Bayernu do Barcelony. Nás dneska večer čaká veľmi zaujímavý súboj. A nahrávame teda v útorok večer túto epizódku. A vy keď toto budete počúvať, tak už budete vedieť, ako to vyzeralo s návratom Lewandowského na svoje staré pôsobisko. No a my sme na to veľmi natešení.
Ja ešte budem trošku smútiť, ešte poutieram slzy. Posledné. A budem dúfať, že dá 50 gólov, ale v minimálne dvoch zápasoch nedá ani jeden. Jeden sa odohrá práve dnes, čiže môžete hádať, ktorý bude ten druhý. Leva. Je to, bavili sme sa o tom aj v prvej epizóde, bavíme sa o tom aj teraz. A tí, čo hovorili, že mu to vysť nemusí, tak 9 gólov. Hovorí za všetko, za tých pár týždňov, hej, že Barca úplne je to, takže keď boli Power Rangers a zrazu sa dali dokopy a boli z nich silní roboti, tak takto je Barcelona s Lewandowským, hej, že vlastne jedno, aká lopta letí, lebo väčšina skončí v bránke, čo sa nedalo povedať predtým, ale dnes uvidíme. Teda ja som rád, že nahrávame samo útorok, lebo keď sme nahrávali zajtra a náhodou Lewandowskému vyjde zápas, tak možno by som ani nebol ochotný s tebou sa rozprávať, čiže neviem, ale namiesto týchto smutných oslavných rečí dáme miesto číslo 1 a to je Erling Haaland z Dortmundu na Man City. 80 miliónov, teda 60 miliónov eur s bonusmi, o ktorých sme sa bavili aj minule, ale u takého hráča nehrá žiadnu rolu tá čiastka, ale ten odkaz, ktorý ten hráč za sebou prináša a berie. Haaland je nezastaviteľná mašina, v City dáva gól za gólom, hlavou, nohou, petou, hruďou, z výskoku, z diaľky, z doklepavačky, zo všetkého možného. Treba si uvedomiť, že City má De Bruyne a Haalanda a to je a zvyšok hra s nimi.
Ja musím povedať, že som patril do tej skupiny ľudí, ktorí mu v Premier League úplne neverili a respektíve nemyslel som si, že bude mať takýto raketový štart, ale povedzme si úprimne 6 zápasov, 10 gólov, neskutočná štatistika. naozaj mu to sype zo všetkého a stačí mu v zápase mať 1-2 dotyky z loptou a on z toho dokáže raz či dvakrát skórovať. No a je neskutočné vidieť, ako sa dokázal etablovať na ostrovoch, že ten futbal, ktorý je veľmi fyzický a veľmi drsný, mu vyhovuje. Povedzme si úplne, nie je to najlepší technik s loptou, ale je to veľmi rýchly a veľmi silový hráč. No a ja sa neskutočne teším, čo ešte od neho budeme túto sezónu vidieť. Taktiež ho čaká v Lige majstrov súboj s jeho predchádzajúcim zamestnávateľom, čo môže byť veľmi zaujímavé sledovať. Ale myslím si, že Právom je v našom rebríčku na prvom mieste. Toto na tom sme sa zhodli úplne asi, že hneď, že Haaland musí byť ten top prestup tohto leta. A ako si povedal, tých 60 miliónov tam absolútne nehrá rolu, pretože no, ten prestup sa vráti sa každé jedno euro z tohto prestupu.
Yes, sir, presne tak. Haaland bude, keď mu to bude sypať ako bude, čo si už každý hovoril 200-krát, že už stačilo, už mal pol sezónu už nebude mať takú formu. Kto vie, kde sa jeho forma zastaví, lebo ja to nevidím na nejakú blízku dobu. Podľa mňa to bude... Inak ja musím povedať, že sa zbúrali všetky moje myšlienky o tom, že viem niečo o futbale, keď som tak trošku smutil na tom, že ako dokáže Guardiola zapracovať do svojej zostavy čistokrvnú deviatku, tak výsledok je krásny, čistá, jasná. Čísla neklamú, no. Matematiku síce rád nemám, ale Haaland to dokazuje. Je to pecka, je to prestup leta, dámy a páni, 2022, ale samo si ešte neodpustil nejaké tri poznámky. Prirodzene jedno z tých mien som čakal, že bude nárokovať, aby bolo v zozname. A je to Darwin Redcard Nunes. Tak čo nám k tomu povieš?
Díky za toto intro. No nezmestil sa mi tam. A to je len z toho jediného dôvodu, ktorý si už spomenul, že naozaj ten jeho vstup do aktuálnej sezóny v Liverpoole bol naozaj červený, až. Osobne si ale myslím, že čím ďalej bude sezóna plynúť, tak bude sa ukazovať, že bude platným hráčom pre Liverpool. Netreba ho určite zatracovať. Ja už som čítal na internete aj také názory, že na konci sezóny bude mať v Premier League viac gólov ako Erling. Čo si zasa nemyslím, ale je to celkom pekný a zaujímavý názor. No okrem Nuneza sa mi tam nezmestili do rebríčku ani Gabriel Jesus, ktorý je pre Arsenal naozaj prelomovým prestupom, taktiež viacerí už ho odpisovali po jeho odchode a prorokovali mu, že v Arsenale už si len dokopie tú svoju Premier League kariéru. No ale ukazuje, že nie je hráčom iba do počtu a dokáže striedať góly. No a tretie meno, pomerne čerstvý prestup je Antony do Manchester United. K tomu zatiaľ veľmi nemáme čo povedať. Mal veľmi vydarený debut. V debutovom zápase streliť gól v Premier League je pekné, obdivuhodné. No a treba si samozrejme počkať, ako sa tento prestup vyvinie, ale samozrejme takto to je so všetkými 10, respektíve 13 prestupmi, ktoré sme si momentálne spomenuli.
Tak, len treba dodať, že prvý gól počas debutu za United dal aj Anthony Martial, hej, čiže nebudeme, ale tak ako si povedal, nebudeme teraz dávať ani také, ani hen také predikcie, ale je to hráč, ktorý možno číslami nevyniká, čo som videl, že veľmi veľa aj známych, akože odborníkov, okrem nás dvoch teda, ho dosť hejtovali, hej, že proste kúpil United hráča za 100 mega, ktorý dal 4 góly, 6 gólov proste, hej, v Holandsku, ale treba si uvedomiť, že či to je jeho primárna úloha, hej, dávať góly, keďže je to krídlo a ako, keď som videl, čo dokáže on s nohami, tak to by som rád dokázal aspoň s rukami na klávesnici maximálne, ale je to talent a vyzerá, že mu tá Premier League celkom sadla, no len tak bude záležať, ako sa bude dariť United ako takému. To sa tešíme, budeme nahrávať niekedy o mesiac a budeme vidieť ďalšie zápasy a výsledky.
No, ten Hag si stáva taký malý Ajax v Manchestri, ale tak, ako si povedal, mesiac, dva, uvidíme, ako to bude vyzerať. No a možno United venujeme aj celú epizódku nášho podcastu spoza piva. A máme tu ešte niekoľko zaujímavých prestupov, ktoré sa skompletizovali za posledných pár dní. Ja som urobil zoznam takých 4 hráčov, ktorí naozaj sa mi tak vypichli. Loris Karius do Newcastle ako voľný hráč. Každopádne zatiaľ prestúpil do januára, s možnosťou predĺženia až do konca sezóny, čiže naozaj tu na vidno, že ho berú len ako takú záplatu zatiaľ do svojej základnej, respektíve na svoju lavičku. A vieme, ako to skončilo s ním v Liverpoole, neslávne, a potom sa naozaj trápil na tom, na tých futbalových trávnikoch. No a teraz ho možno čaká zo pár zápasov v drese Newcastle, ktorým sa pomerne darí, akože naozaj majú tam zo pár pekných nákupov túto sezónu, majú tam nových majiteľov, hrajú sympatický futbal, nemôžeme povedať, že nie. No a ja si myslím, že minimálne na pár zápasov aj do Premier League sa do bránky dostane Karius. No a ak neurobí podobné kiksy ako na posledy proti Reálu, tak možno sa opäť chytí a možno opäť uvidíme aj častejšie na anglických trávnikoch.
Hej, ono šťastie, že Gareth Bale už nehrá v Európe, lebo to by Karius mal možno trošku problém, ale nie, to nebolo do mňa pekné. Tak Newcastle spod zelených peniažkov a dresov kontroverzných sa snaží nejak vyskladávať postupne ten svoj sen. Ja som osobne čakal, že budú toto leto oveľa aktívnejší, aj keď na druhej strane prišiel Botman, hej, superstoper z Lille, prišiel Alex Isak za 70 miliónov z Realu Sociedad, čiže aj ten Eddie Howe robí perfektnú robotu v Newcastle a práve, že sú veľmi sympatické, ako cestou sa vydali, napriek tomu, že aké boli tie prvotné reči a sľuby. Ale meno číslo 2, Diego Costa, najnovší prestup, ktorý sa na prestupom trhu ukul, myslím, že len včera, ak v dobe nahrávania niekedy nedeľu a pondelok, sa to oznámilo oficiálne, že sa vracia do Premier League, lebo chudák Saša Kalajdžič sa krátko po prestupe zo Stuttgartu ťažko zranil, takže Costa prichádza a ja si to možno aj vidím tak, že aby sa vôbec Kalajdžič ešte niekedy dostal do zostavy v tejto sezóne, alebo teda možno aj v budúcej.
Ale hej, dobre si povedal. A ja som videl presne to video, ako ho Wolverhampton predstavoval. A neviem, či si to videl, vychádza z takého tieňa. Na reťaziach drží troch vlkov a oni tam brešú, on má taký ten prísny pohľad. A boli z jeho riavočky. Nepatrí do skupiny hráčov, ktorých mám rád, respektíve, ak to poviem takto, tak patrí do skupiny hráčov, ktorých naozaj nemám rád. A vždy, aj keď hrával ešte v drese Chelsea proti Liverpoolu, tak to bol proste konflikt na konflikt. Možno viacero z vás si pamätá a ten taký legendárny moment, ako mal s ním Henderson stare down priamo počas zápasu, kedy sa on tak na seba úplne pozerali a Diego Costa nakoniec cúvol. Ale je to drzý hráč, je to silový hráč. Uvidíme. Hej. Vo Wolverhamptone, či sa chytí, či sa nechytí. Ako si povedal, prišiel ako záplata. A myslím si, že na rýchlo zohnaná opäť ako voľný hráč, čiže uvidíme, ako sa mu bude dariť.
Ešte ku Costovi, že on je tak neuveriteľne na ihrisku odporný, jak je v tom súkromí off the pitch, akože priateľský a milý. Hej. Že je to každý ten hráč čerpe nejakú svoju silnú stránku, hej, ukazuje silnú, slabú, nejak sa snaží zakryť. A toto mu ide. Proste byť bulldog na ihrisku, byť tvrdý, byť neústupný. A verím, že Wolverhampton, keďže sa tam všetci rozprávajú len po portugalsky a Costa je taký niekdajší Brazílec, naturalizovaný Španiel, proste nie je mu tento región až tak ďaleký, tak si myslím, že určite sa minimálne dohovorí a maximálne určite strelia nejaký góly.
Ďalším hráčom, ktorého som chcel spomenúť, je Serge Aurier, ktorý prestúpil opäť ako voľný hráč do Nottinghamu. Ja si ho ešte pamätám v drese Tottenhamu, myslím, že predtým nastupoval aj za Paris Saint-Germain, ale tá prestupová politika Nottinghamu túto sezónu je neskutočná. Myslím, oni kúpili 20 či 25 hráčov, naozaj, že oni keď budú cestovať na nejaký zápas vonku, tak nie, že budú musieť z double decky, ale nejaký triple alebo quadruple decker si musia zobrať, lebo akože oni kde dávajú tých hráčov, mi povedz, prosím ťa.
Tak Nottingham, čo som tak narýchlo narátal, 21 príchodov. 21. To ako... nevieš, čo máš tomu povedať, lebo každý nováčik sa vždy chcel nejako posilniť, ale vytrieska ako nováčik 160 miliónov eur a ešte zobrať Lingarda za, myslím, 200 000 eur libier na týždeň. To sú akože expenses trošku výdavky nad pomer nováčika a len pozor, že kto vysoko v lete padá, aby ďalšie leto zase sa nejak nezbieral zo zeme, lebo Newcastle, akože nie Newcastle, pardon, Nottingham sa snažil ukázať, že má tam miesto na tom trhu a ide sa proste v Anglicku udržať a bude proste sa byť, čo to dá. Ale keď si pozrieme jeho aktuálny stav, tak je proste predposledný, vyhral jeden zápas zo 6, hej, a 4 prehral. Tak neviem, že ako ďaleko pôjde ich cesta. Samozrejme, 21 hráčov sa musí zohrať, hej. To neznamená, že teraz ich kúpili a teraz, jak vo FIFA, že už ďalší zápas dajú všetci po 5 gólov. Čiže neviem, že ako bude vyzerať ich displej herný, ale ja si myslím, že pokiaľ im to vyjde a bude im to prijať, tak kľudne sa môžu udržať a chytiť, a, lebo neprišli tam zase na druhej strane zlí hráči, alebo je tam celkom dobrý mix. Sú tam anglickí hráči, sú tam mladí hráči, talentovaní, sú nejakí skúsenejší hráči. Čiže ja mám taký pocit, taký zmiešaný dojem, lebo zároveň ja mám rád prestupy, že kúpili každého asi, koho mohli. A na druhej strane, či sa hovorí, že čo je veľa, to je veľa, no niekedy. Čiže no neviem, že ako to bude, aký to bude finálny, ako to bude vo finále vyzerať.
No jedna vec je kúpiť hráčov, druhá vec je vedieť ich pravidelne platiť na týždennej či mesačnej úrovni, čo by asi Barcelona mohla o tom povedať svoje. Ale tak, ako si povedal, ako oni, ak náhodou sa im nepodarí udržať medzi tou anglickou futbalovou elitou a padnú opäť do Championship, tak budú mať problém zaplatiť tých hráčov, pretože vieme, že tie peniaze v každej nižšej anglickej súťaži sú menšie a menšie. Čiže a ja si myslím, že idú do toho all-in, skúsili proste vytrieskať, čo to dalo. Ak hráč asi prejavil záujem o to hráč Premier League, tak ho zobrali. Respektíve zobrali tam aj viacero hráčov, ktorí v svojich predchádzajúcich pôsobiskách nedostávali minutáž, akú by si asi zaslúžili. Ale hej, no také mistry nefungujú úplne len tak ako na FIFA, že proste si tam nasekáš tých hráčov a ti to tam vysvietí na zeleno a zrazu si povie, že super, že medzi nimi to bude fungovať. Tu na to bude asi o niečo náročnejšie, ale uvidíme. Štart do sezóny nebol úplne vydarený, výkonnostne to nie je zlé, no ale na body to zatiaľ nestačí. No a máme tu ešte posledný prestup, ktorý sme chceli spomenúť, a to je teda Marcelo, ktorý prestúpil z Reálu do Olympiakosu. Neviem, či si videl to video, ako ho vítali. To boli zimom riavky naozaj, to bolo krásne. A tam sa asi očakávalo teda, že Marcelo odchádza. A dlho sa polemizovalo, do ktorého tímu alebo aké bude jeho ďalšie pôsobisko. No a nakoniec teda putuje do Grécka.
No, Marcelo prekvapil nejedného futbalového fanúšika, aj keď na druhej strane treba povedať, že niekedy bola taký zvyk, že proste pokiaľ nejaký veterán z vrchu klubu proste dohral, tak každý si ho, no tak on už si pôjde niekam do krajiny, odkiaľ pochádza, dohrať niekde, hej, že do dedziny, vie, že ráno futbal, potom pivo a takto, alebo aj počas toho pivo, to už záleží v akej dedine si. A nechápal som osobne, že prečo Olympiakos, a potom tak si uvedomí, že je to klub s tradíciou a hlavne je to klub s peniazmi, čo je vo futbale veľakrát veľmi dôležitý faktor, to si nebudeme klamať, že jasne, že by mohli ísť aj niekde do nejakého arabského sveta, ale na porovnanie, keď si predstavíš, že koľko si môže ešte užiť futbalovej radosti v takom Olympiakose, kde vlastne futbal je náboženstvom a hrajú aj európske súťaže, tak môže to byť podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavý ťah z jeho strany. A osobne neviem, či to má nejaký hlbší zmysel, či plánuje ešte nejaký ďalší prestup, alebo či to je len, že už proste idem do Európy na rok, dva, teda do inej časti Európy a potom koniec, ale určite bude taký hráč ako Marcelo v takých kluboch veľmi vážený. Hej, prichádza proste legenda, prichádza skúsenosť, prichádza trošku taká úplne iná mentalita pre každého jedného hráča, ktorý tam je v tom kadri. Čiže ja to hodnotím ako taký divný prestup pre mňa, ale prečo nie? Marcelo vyhral všetko, nemá čo stratiť. Môže z toho len ťažiť, ako on tak klub.
Dobre, poďme sa ale presunúť na ďalšiu tému, ktorou je nový slovenský reprezentačný tréner. A my sme na Instagrame mali takú malú anketku, kde sme sa vás pýtali, a ktoré témy by sme mali v novej epizóde preberať. No a pomerne obľúbenou témou bol práve Francesco Calzona, ktorý prišiel na post hlavného trénera slovenskej futbalovej reprezentácie.
Áno, no tak to meno sa vyberalo, možno neviem, či sa bude dlhšie vyberať ešte nový minister školstva, to je druhá otázka, keďže aktuálne to niečo si žela aj padá vláda, ale nečakal som, že zajdem do týchto zahraničných vôd, keď pravdu povediac neviem, či ešte existuje tréner, ktorého by sme zobrali z Československa, akože do našej reprezentácie, ktorá má nároky francúzska, ale výkony alžírska, alebo teda možno tak arménska, pardon, ak som urazil niekoho, kto fandí Alžírsku, ale plat mu dali astronomicky, keď som videl vyjadrenie pána prezidenta SFZ, tak ten bol taký, že sa o to nebude vyjadrovať, pritom vie o tom celý internet, to je úplne super, podľa mňa, informovanosť na prvom mieste. Ale prichádza Carlsona, no, prichádza tréner, ktorý má 53 rokov, ale 350 zápasov pod Mauriciom Sarim ako jeho asistent. A to je, keď si porovnáme, že Tarkoviča, že prišiel ako asistent, hej, a jeho, že prišiel spod Sariho, tak to je neporovnateľný faktor, ktorý on môže zo sebou priniesť, keď stále jediná vec, čo ma takto škrabe na päte, je ten faktor, že stále to bol iba asistent trénera, hej, že proste neviem, ale treba si uvedomiť, že je to tréner, ktorý zažil toľko revolúcie futbalovej, hej, ten Sarri bal, všetko možné, že je to skúsený tréner, ktorý taliansky futbal má v maličku, ale no, ako si bude viesť na reprezentačnom kormidle, to zatiaľ neviem povedať. A neviem si ani predstaviť, že ako bude vyzerať naša zostava pod ním. Keď som videl tú nomináciu, tak som ostal trošku, že OK, že chvála Bohu, tam niektorí hráči sú, chvála Bohu, tam niektorí hráči nie sú. A uvidíme, že čo postaví. Keď ja predpokladám, že bude hrať to také typické 4-3-3, len to je otázne, či Slovensko na to má káder hrať 4-3-3, hej, lebo ten Sariba pozostáva prirodzene hlavne z toho, z tej šestky, proste z nejakého záložníka, ktorý proste drží tú hru, posúvajú a je úplne že základom. A my máme na ten post tak Lobotku, ktorý povedz ty.
Ja poviem toľko, že klubový futbal je iný než reprezentačný futbal. Byť asistentom je iné než byť hlavným trénerom. Ale je samozrejme strašne skoro vôbec hodnotiť, čo urobil, čo neurobil, respektíve zatiaľ čo urobil, tak je nominácia na tie dva zápasy Ligy nádorov. Ale pozri, dal nomináciu, odcestoval domov do Talianska. Hráčov si skautuje cez internet a cez streamy, čo je pre mňa celkom zvláštne alebo zaujímavé. Teraz nedávno to na sociálnej sieti upozornil náš kamoš Vlado Gofa, ktorý zdieľa podobný názor ako ja, ale ako som začal hovoriť, je úplne skoro vôbec hodnotiť, aký bude mať prínos alebo ako bude vyzerať ten futbal. Treba si počkať na prvé 2, 3, 4, 5 zápasov pod jeho vedením a uvidíme, ako to bude vyzerať. Viesť slovenskú reprezentáciu nie je jednoduchá úloha, lebo to už si naznačil, že tie očakávania sú tam obrovské. Minimálne postup na majstrovstvá sveta a potom postup zo skupiny. Ale akože musíme sa držať pri zemi. Každopádne je to veľké meno, má za sebou obrovské skúsenosti, má za sebou veľké odporúčania, ktorého ja si myslím, že aj pretlačil na tento post. No a ja si myslím, že nám neostáva nič iné, len mu držať palce a uvidíme, ako mu to pôjde.
Hej, mne sa ešte páčilo v jeho téme, že vlastne presvedčil ho Marek Jaro Hamšík hlasovou správou a keď ho volal naspäť do repre, tak povedal, že nejde. To je také, že čau, poď na pivo, ty ideš? Nie, však ja nejdem, ale ty poď. Takže mi to príde dosť komediálna vec, ale ja si myslím, že už len keď som videl jeho vystupovanie a jeho ten taký trénerský charakter, tak už to bude proti Tarkovičovi lepšie, aj keď nalejme si čistého vína, respektíve dobrého piva, že čo by mohlo byť horšie, hej, to už by bolo fakt katastrofen, ale už bude mať, už len keď bude mať ten trénerský charakter trošku lepší ako Tarkovič, tak to bude citeľná zmena v kádri. Ale treba zobrať tak, že tí asistenti, ktorí sa povinárali na miesta hlavných trénerov, boli aj negatívni. Príklad aj pozitívny, aj negatívny je napríklad Tarkovič, proste nič zlom, proste to nebol muž na pozíciu hlavného trénera a pozitívny príklad je napríklad aj ten Hack bol za niekdajšej éry Bayernu pod Guardiolom ako asistent, treba sa na to pozrieť, takže ja treba mu dať šancu, treba čakať, čo s tým bude, čo s tým spraví, keď vieme dobre, ako vyzerá taliansky futbal, ako sa tam hrá, ako sa hrá reprezentácii. Uvidím, poviem ti, keď uvidím zostavu, bude tam Hansko hrať stopera a nie ľavého obrancu, tak poviem ti, že to bude dobre. A keď bude hrať Martin Valen v základnej zostave, vtedy to bude v poriadku. Inak bude musieť zbierať body, aby si u mňa šplhol, na čom určite veľmi záleží.
Nepredbiehaj, aby si ešte bol prekvapený z tej základnej zostavy, že čo si Kalcona vyskautuje zo streamov našich ligistov napríklad. Ale aha, máme v nominácii 7 Fortuna ligistov, čo je viac než kedykoľvek predtým. Ja som toho zastanca. Naša liga nie je najkvalitnejšia, nie je najobľúbenejšia, nie je najsledovanejšia, ale je naša. Tak prečo neprotežovať hráčov, ktorí tam sú? A sú tam kvalitní mladí hráči, ktorí podľa mňa potrebujú viac priestoru, potrebujú sa ukázať aj na tej medzinárodnej úrovni. No a kto vie, môže z nich vyskočiť ďalší Bero alebo nejaké ďalšie veľké meno.
Tak ja sa teším, ako hovoríš, presne z toho, že konečne tá naša repre nevyzerá tá nominácia iba tak, jak, že máme tu 12 hráčov, 13, tak týchto budem volať, aj keby mali zlomené nohy, poďte, veď to je super, to nevadí, že nemôžete hrať, ale budú sa hrať hráči podľa formy. Veľmi ma potešilo meno Matúša Rusnaka zo Žiliny, je to super rýchly, mladý hráč, proste na pravom kraji ihriska, či obrana, či wingback, či krídlo, dokáže to tam celkom osviežiť, že pre mňa to bude celkom fajn. No a uvidíme, čo to z toho bude. Tako tie streamy ma pomerne dosť zaskočili, že on sa k tomu ešte priznal, že nechodím na žiadne zápasy, proste len pozerám doma. Tak to potom môžeme aj my byť tréneri, keď budeme z domu pozerať. Z domu to je super. To je takzvaný home office, hej? Na poste trénera reprezentácie.
Trénerský home office, úplne ideálne. Ja možno ešte spomeniem to, že vynechal z nominácie Denisa Vavra, ktorý momentálne pôsobí v Kodani. Pravidelne bol súčasťou slovenskej repre, ale ako sa vyjadril samotný Kalcona, tak momentálne je na Slovensku veľa kvalitných stoperov, no a proste sa tam nedostal, hej.
A to je pritom ten paradox, keď si uvedomí, že bol volený do repre, keď nehral, že vôbec. Ja som mu to rátal, keď som písal pred rokom jeden komentár, že on nehral 101 dní, nehral ani minútu, proste tak dalmatinec, vieš, proste typický filmový. A vtedy bol v repre, lebo Tarkovič začal, že no, on má kvalitu a on je v kadri dlho, blablabla, jasné, prirodzene, tak to je dopadlo vždy. A teraz, keď hrá Ligu majstrov, hrá každý zápas v základnej zostave za Kodaň, tak ho nezavolal, čo je... Na to musel mať gule, jak sa hovorí v Horných Orešanoch. Takže podľa mňa je to dobrý ťah, zaujímavý. Ja som zvedavý, že čo z toho vymyslí. No. Držíme palce Francesco Calzona a... Držíme palce.
Tešíme sa určite na tie prvé dva zápasy, ktoré nás čakajú. Máme od toho veľké očakávania, no a Francesco, tak ako už Timo povedal, držíme palce. Ďalšiu tému, ktorú máme na dnešok pripravenú, je Tuchel a jeho naozaj nečakaný odchod z Chelsea, nečakaný výhazov. A ja si neviem spomenúť, kedy naposledy dostal hlavný tréner 300 mega na letné prestupy a potom v septembri dostal padáka.
Tak ono, na jednej strane Chelsea je taká trénerská charita, keď si uvedomí, že koľko za 10 rokov pustili na tom, že dávali trénerom odstupné, proste vo 10 miliónov eurách. A Tuchel je tak ďalší, keď tak máš doma CDčka položené v skrinke, tak ďalšie CDčko je Tuchel, taká nemecká vlajka je na obale. A toto, ja som vtedy ráno, ešte mám veľmi dobrého kamoša, ktorý je akože fanatik Chelsea, a ten mi ešte 3 hodiny písal správy, že ja neverím, že ja fakt neverím, že nie, to sa mi iba zdá, že to je nemožné, hej, že ako kde som bol z toho prekvapený, lebo paradoxne to bolo ráno po tom, čo prehrali v Záhrebe prvé kolo Ligy majstrov, čo si keby, že je nejaký november a má za sebou, že fakt zlú jeseň, zlý štart do sezóny a toto je také akože vodka, tak akože ihla, čo tak prasne proste balón výkonnosti, tak okej, to si povie človek, tak nedá sa to natiahovať do nekonečna, ale takto, že presne, že leto, peniaze, prestúpia zrazu koniec, tak to je dosť to bolo nečakané a myslím, že všetci ostali, okrem teda majiteľov Chelsea, dosť prekvapení, keďže nikto to asi predpokladám, že nečakal, ale treba si povedať to, že bola to vec interných vzťahov. Nevieme to povedať na 100%, ale aj samotný majiteľ Chelsea sa vyjadril, že potrebujú nový začiatok klube, potrebujú proste reštart pod novým vedením, respektíve s novými majiteľmi. A súčasťou tej obmeny bol pravdepodobne aj tréner.
Ono sa začalo objavovať viacero aj takých tých konšpiračných teórií, že odkedy mal Tuchel tú potičku s Kontem, tak to z ním išlo dolu vodou. A pozri, ja neverím tomu, že jedna prehra v Lige majstrov, v prvom kole Lige majstrov, ťa má stať miesto. Samozrejme, zabolí to, ak je to tým, ktorého hodnota je menšia než tvojej stoperskej dvojice, ale zasa je to prvé kolo Ligy majstrov, pane Bože, nerobme z toho neviem čo. No a naozaj mňa ráno prekvapila veľmi tá správa a bolo to veľké prekvapenie. Na druhej strane zavolali tam Grahama Pottera z Brightonu, to bola obrovský šok pre mňa naozaj, že Brighton pustil trénera, ktorý ich dokázal vykopať do najvyšších priečok Premier League, kedy sa držali v top 5. Pravdu povedať, ani neviem teraz narýchlo, sú na 4. mieste po 6 zápasoch s 13 bodmi. Krásny výsledok naozaj na menší anglický klub. My sme to spomínali aj v tej poslednej epizóde. No a to je ďalšia z tých konšpiračných teórií, že najprv si kúpili Cucurellu za tých pekných 65 miliónov. No a potom k nemu už len potrebovali dopasovať trénera, tak z Brightonu si zobrali aj Pottera. Ja sa teším. Ja ho mám veľmi rád. Mám rád jeho prístup, mám rád jeho futbal. No a uvidíme, aké kúzla nás od neho čakajú ešte v drese Chelsea.
Hej, no, inak ja som videl také zaujímavé rílsko na jednej sociálnej sieti, kde bol vlastne ten Potterov kvázi nejaký profil a ten trenerský progres. A vlastne on trénoval Östersunds vo Švédsku, hej, či keď som to vyslovil zle, tak všetkým Hansom Christianom sa ospravedlňujem. A on dokázal vyhrať nad Arsenalom, keď ich trénoval proste, hej, keď hrali Európsku ligu. A za ďalšie Brighton pod jeho vedením mal dvakrát po sebe rekordný zisk počtu bodov v Premier League, čo je absolútne akože klobúk dole v konkurencii, keď si uvedomí, že to bol, že to boli akože posledné roky, že to je, kde konkurencia zrastla raketovým tempom. Takže neviem si predstaviť, že ako bude vyzerať jeho vedenie, lebo zase Chelsea sa spomínala, že rada by hrali na 4 obrancov, za to Potter nielen Harry, ale aj Graham Potter hral na 3 obrancov v Brightone, kde mu to perfektne išlo. Tak ja si myslím, že určite má čo ponúknuť Chelsea a pokiaľ má ten trenerský potenciál, len treba dať pozor na to, aby to nebolo také, že už niektoré hranice možno ťažko prekročiť, ale je skoro je hodnotiť nejaké výkony, ktoré ešte neboli ani podané. Čiže ale stále sa musím vrátiť k tomu Tuchelovi ako takému, že proste mať trénera, ktorý vyhral Ligu majstrov v 2021, čo vyhrali, potom vyhrali proste aj majstrov sveta klubov a presne, ak si povedal, že oni v lete vytreskali peniaze za prestupy, aj keď jasné, že možno si ich Tuchel predstavoval trošku inak, to neviem, to do jeho hlavy nevidíme, ale je to veľmi, veľmi veľmi zvláštny ťah, ktorý dúfam, že sa v budúcnosti nejakým štýlom objasní, ak nie, tak aspoň budeme vedieť, že stále má futbal mnohé tajúplnosti, ktoré každý nemusí pochopiť. Ale ja som veľmi zvedavý, že kam pôjde Tuchel ďalej.
No, možno tam nejakú úlohu hrala aj tá prestupová politika, o tom sme sa tiež bavili, že naozaj čo Chelsea chcela, to Barca kúpila. Nevidíme úplne do toho, každopádne ja si myslím, že Tuchel nastavil v Chelsea laťku veľmi vysokú pre Pottera. V dvoch sezónach, tak ako si povedal, 2 tituly, ak sa nemýlim, 5 finálových účastí za to svoje pôsobenie. A je to dobrá vizitka, naozaj Chelsea nepodávala zlé výkony, či už v lige alebo na európskych trávnikoch, ale asi tam boli nejaké tie osobné spory. No a kam pôjde ďalej, ja si myslím, že momentálne nikde. Momentálne bude chvíľku si dávať pauzu od futbalu. A ja som čítal od neho vyjadrenie, že naozaj to rozhodnutie ho zdrvilo, aj na takej tej osobnej úrovni, že to nečakal. Takže aj pre neho to musela byť taká sirana z jasného neba. No a ja si myslím, že si dá chvíľku pauzu a potom ťažko povedať. Jeho návrat do Premier League úplne tak skoro nevidím. Respektíve nevidím to, kam by mohol ísť alebo kto by ho zobral.
Ja som ešte spomenul si, čítal som o Ronaldovi, ktorý bol spájený s Chelsea a ja teraz že vlastne Ted Bowley, majiteľ Chelsea, si narokoval na Ronalda. A tak vieme, ako to vyzerá, keď si nejaký miliardár majiteľ narokuje na hráčov v United. A ako to potom vyzerá v niektorých prípadoch, v niektorých nie. A že Tuchel Ronalda nechcel, to je taký úplne obratná politika toho, čo bolo v Dortmunde, že Tuchel chcel konečne hráčov na to, aby niečo mohli aj vyhrať, alebo aby sa mohli niekam posunúť, zatiaľ čo vtedajší šéfovia Dortmundu zamietli jeho progresívnu politiku a chceli stále hrať iba s mládežníkmi, ale tak to je na nejakú inú epizódku. Ale tak tiež si myslím, že dá si pauzu a ja to vidím, neviem prečo mám taký pocit, že to bude Juventus. Allegri má také výkony, ako keď by som ja hral na FIFA na svetovej triede s Juventusom a nejak mu to nešľapie zatiaľ. Čo ty na to?
Celkom by ma zaujímal kurz, že či na to je nejaký vypísaný, že kam poje najbližšie Tuchel. Kľudne to môže byť Juventus, pozri. A ak mohol dostať vyhazov z Chelsea, tak kľudne ho môžu zobrať do Juventusu. A my sme sa bavili o tom, že to prestupové leto na futbalovom trhu bolo šialené, no a nebolo len na tej hráčskej úrovni, ale aj na tej trenerskej úrovni, aj keď Tuchel o pár dní minul už ten transfer window. Posuňme sa teda na jednu z našich posledných tém, a ktorá je teraz taká horúca v týchto posledných dňoch, a je to Barcelona Griezmann, respektíve Atletico Barcelona Griezmann. A asi by sme teda mali predstaviť našim poslucháčom, o čo ide. Griezmann prestúpil z Barcelony do Atletika ako hosťujúci hráč a v zmluve má teda klauzulu, že ak za dve sezóny, teda prvá sezóna bola 2021-2022, druhá sezóna je táto aktuálna, a ak za tieto dve sezóny odohrá aspoň v polovici zápasov viac ako 45 minút, Atletico musí zaplatiť Barcelone 40 miliónov eur navyše. No a teda v predchádzajúcej sezóne tú minutáž mal Griezmann pomerne štedrú a hrával o mnoho viac ako len polovičke zápasov a viac ako 45 minút. No a momentálne teda nastupuje vždycky až po 60. minúte od tejto sezóny a hrá teda maximálne 30 minút.
Stále sa pozerám na ten jeho hrací čas za posledný mesiac a on tak krútim hlavou, že také veľmi podobné čísla pri každom zápase, vieš, 23, 29, 27, 30, 28. No, je to taká, ja neviem, ako to mám presne nazvať, ale je to taká zaujímavá hra Atletika, ktoré neviem, že či majú tak akože hlboko do vrecka, alebo čo sa deje, že proste robia niečo, čo sa v modernom futbale až tak často nevidí, respektíve nečakal som, že by sa to na také úrovni deť mohlo, že by mohli toto robiť s takým hráčom ako Griezmann, z čoho určite nie je nadšený ani on podľa mňa, že proste hrá len pol hoďku, ale Barca som čítal, že už dala aj oficiálnu žiadosť, alebo teda respektíve sťažnosť o tých akože machináciách Atletika, ktoré proste si z toho robí to je taká slovenská mentalita, vie, že proste kde sa dá, tam poďme proste to skúsiť nejak ošklobať alebo teda nahrabať.
Tam ide, ja som taktiež videl to, že vlastne oni sa to snažia dať na súd a snažia sa vysúdiť tie peniaze od Atletika, a pretože ak som správne pochopil, oni hovoria to, že tá klauzula, ktorá je aktívna v zmluve, sa viazala iba na prvú sezónu hosťovania Griezmana. A teda, že on za rok 2021-2022 odohral väčšiu minutáž, ako je povolená zmluve, a tým pádom oni musia zaplatiť tých 40 miliónov. Na druhej strane Atletico tvrdí, že tá klauzula sa viaže na obe sezóny, ktoré sú vlastne povolené v hosťovaní. Neviem, akože to, jak si povedal, na takto vysokej úrovni s takým kvalitným hráčom, osobne si myslím, že to je od Simeoneho taký trošku dig move. A nemyslím si, že Atletico má problém zaplatiť 40 mega Barcelone. Skôr sú to možno nejaké mind games, alebo si proste povedali, že nezaplatíme to ani keby neviem, čo sa stalo. No a tak Griezmanna dávajú vždycky až po 60. minúte na ihrisko, z čoho musí byť asi, že pekne frustrovaný.
Hej, je to, tak ako hovoríš, je to podľa mňa taký dig move, lomeno také meranie si proste ega, že teraz je to Barca Atletico, je to taký mini game, že teraz budeme ho dávať iba na pol hodinu, aby proste sme vám zrali nervy. Good move, good job. ale ja si pamätám na podobný prípad z minulosti, kedy Odegaard, v dnešnej dobe veľmi zaujímavý a vyskylený hráč, hosťoval z Reálu v Herenvene a v Holandsku a tam bola klauzula, že bude musieť Herenvene platiť 50 alebo 100 tisíc eur za každý zápas, do ktorého nenastúpi Odegaard, tak zväčša spravidla nastupoval v 91. a 2. minúte. A hoď na pár sekúnd, ale Herenvene sa vyhol všetkým možným poplatkom. Takisto pred rokom sme to videli aj na slovenských trávnikoch, ako Bardejov a ďalšie týmy naskakávali, dávali hráčov do základnej zostavy pod 21 rokov, alebo ako nejak tak znelo to pravidlo, že proste musia hrať tam, musia nastúpiť hráči v základnej zostave v nižšej vekovej kategórii, aby si mohli potom ten tým nárokovať na bonus a odmenu za nasadzovanie mladých hráčov a potom v takej 10. minúte, niekedy aj 3. 5. išli tí chlapci dole. Hej. Čiže to je pre mňa perfektná motivácia pre mladého futbalistu dokázať mu, že futbal je stále šport srdcom a nie srdca a nie peňazí.
Vieš čo, ako mňa tie klauzuly neprestávajú udivovať, lebo to je to, že predáme vám hráča, ale ak si zaviaže pravú kopačku skôr ako ľavú, tak nám zaplatíte 200 mega. Aj, dobre, super, kvalitný prestup. Každopádne najnovšia informácia, ktorú som nesčítal podľa L'Equipe, teda francúzského denníka a myslím, že tiež Daily Mirror, že sa teda Atletico a Barcelona dohodli na znížení tej sumy v klauzule zo 40 miliónov na nejakých 20 alebo 25 miliónov. A čo si myslím, že na to už asi Atletico pristúpi a zaplatia to a budú proste Griezmana nasadzovať už minimálne asi v základnej zostave.
Kiež by to už bolo ukončené, najmä pre Griezmana, ktorý určite musí namiesto toho hrania rozmýšľať na lavičke, že aký účes si pojede najnovšie.
Dámy a páni, chýlime sa ku koncu našej epizódky spoza piva. A tak ako naposledy, tak ani teraz nesmie chýbať naša obľúbená rubrika Tiperská poradňa. V nej si pre vás pravidelne pripravujeme tie najzaujímavejšie alebo také najhodnotnejšie tipy podľa nás ostrieraných a skúsených tiperov. Timo, čo si si pre nás pripravil teraz na najbližšie obdobie?
Tak, ja mám jeden tip z vlastnej hlavy, jeden nám posúva Fantomas Kurzovi, náš dvorný pomáhač, čo sa týka kurzov, ktoré môžu pomôcť našim divákom. A z mojej hlavy vyšiel tip Fortuna Liga, piatok, Banská Bystrica proti Skalici. Je tam kurz 2-3 na jednotku na Banskú Bystricu. Bystrica a Skalica sú síce susedia v tabuľke, ale Bystrica má posledných 5 zápasov oveľa lepšiu formu. Dokázala tam trikrát zvíťaziť. Sám som bol svedkom zápasu proti Slovanu, kde bola, dovolím si tvrdiť, skoro lepším tímom. Bol to perfektný výkon a vidno, že sú radi, že sú naspäť v tej najvyššej lige a majú dosť dobrý drive na to, aby dokázali tie týmy ako napríklad Skalica poraziť. A preto si myslím, že je to síce možno trošku risk, ale ja osobne pôjdem na tento tip jednotka na Bystricu. A druhý tip od Fantomasa Kurzového, tejto cestou pozdravujem. Štvrtok, Európska liga Braga proti Unionu Berlin, skupinová fáza, remíza s kurzom 3,5. Ako Braga, tak Union sú vo svojich domácich ligách veľmi, veľmi dobrí. Union je dokonca prvý, čo je veľmi veľká vec. Ale tak zase stále za sebou pár kôl, tak to je jedno. Aktuálna forma je veľmi dobrá a taktiež Braga v portugalskej lige je veľmi šikovná. A teraz hrajú tieto dva týmy proti sebe. A vieme, že aj keď ukážu všetko, aj tak to bude stačiť podľa mňa tak, že si vyremiskujú zápas a vy si naplníte svoje peňaženky.
Ja som si teda teraz pre vás pripravil trojicu typov. A prvý bude štvrtková konferenčná liga. Je to zápas Apollonu Limassol z Dnipro 1. V podstate nezaujímavý zápas. A na tiket ho odporúčam len kvôli tomu, že som minulý týždeň bol na domácom zápase Dnipra, keďže sa aktuálne hrajú v Košickej futbalovej aréne. No a zápas to bol teda Dnipro versus Alkmaar. A výkon Dnipra ukrajinského tímu bol, ak poviem tragicky, tak je to asi slabé slovo. Naozaj nevedeli si vytvoriť šance, nevedeli si udržať loptu na kopačkách. Mali tam nejakú tyčku, mali tam nejaké strely, ale naozaj bolo to taký vágny výkon. No a preto môj odporúčaný tím na tento zápas je dvojitá šanca na domáci tím, teda 1-1 pri kurze 1,65. A kto to nepozná, tak je to tip na to, že domáci tým Apollon Limassol vyhrá buď polčas alebo zápas. Tipujem, že vyhrá Limassol celý zápas, ale pre istotu to odporúčam na tikete poistiť touto dvojitou šancou. Ďalší tip je na druhú slovenskú ligu, ktorá sa hrá v sobotu. Je to zápas Trebišov versus Košice, východňarské derby. Košice, náš, teda môj domáci tým, aktuálne vo vynikajúcej forme sú na prvej priečke tabuľky druhej ligy. Posledných 8 zápasov majú bez prehry, myslím, že tam majú len nejaké 3 remízy, inak všetko sú výhry. No a Trebišov naopak sa borí naozaj teraz v tej aktuálnej forme, nehrajú dobre. Aj tie vzájomné zápasy posledné vyplývajú v prospech Košičanov, rovnako prípravný zápas pred sezónou. Takže môj tip na tento zápas je čistá dvojka pri kurze 1,85 a ja si osobne myslím, že tam bookmakeri trošku ten kurz prestrelili, pretože Košičania sú pre mňa jasným favoritom. No a tretí a posledný tip je taká čerešnička na torte. Je to stredajšia Liga majstrov, zápas Man City Dortmund, o ktorom sme sa už dneska bavili. No a tu odporúčam tip na to, že Haaland strelí aspoň 2 góly. Je tam kurz 2,5, možno si poviete, že je to trošku málo na tento tip, ale pri aktuálnej forme Haalanda, ktorý strieľa gól za gólom, je aj 2,50 naozaj value tip. A kto tomu až tak neverí, tak nemusíte to spájať s tými ďalšími dvoma tipmi a dávať to na ticket. Skúdne to dajte ako solo tip, ale myslím si, že Haaland nám ukáže v tomto zápase naozaj tú svoju aktuálnu formu a proti svojmu predchádzajúcemu zamestnávateľovi sa bude chcieť ukázať v tom najlepšom svetle.
No, toto sú veľmi zaujímavé tipy a verím, že nám naši poslucháči dajú vedieť po víkende, respektíve cez víkend, ako dopadli ich tipy. Že kľudne neváhajte nám písať na náš Instagram spoza piva, kde sa môžete podeliť o svoje zažitky, skúsenosti, tipy, ktoré nám môžete písať a my budeme zasa vám veľmi radi za každú správu a každý tip, ktorý nám do správy príde.
Taktiež samozrejme, ak ste si nestihli zapísať tieto všetky naše tipy, tak ich nájdete rovnako na našom Instagrame, kde ich nahodíme krátko po zverejnení tejto epizódy a budete si ich môcť opísať na svoje vlastné tikety. Ako si to nakombinujete, to už necháme na vás. Každopádne tieto tipy za nás majú value. No a budem vám držať palce, aby sa vám vaše tikety zelenali. Timo, mne už asi dneska neostáva nič, len ti poďakovať. Bola to opäť výživná debatka. Teším sa na nasledujúcu epizódu spoza pivka a ďakujem.
Ďakujem aj ja tebe, priateľu, drahý, do Košíc za ďalšiu krásnu epizódku. Verím, že našich poslucháčov bavila a kľudne každý, kto má záujem o nejaké zlepšenie alebo vytknutie niečo, čo myslím, že asi ani sa nenájde nič zlé, ale kadejaký a akýkoľvek komentár neváhajte nechať v našom DM-ku na Instagrame alebo na e-maily, ktoré zatiaľ nemáme, ale kľudne tam skúste posielať. Možno sa to k nám raz zastane.
Presne tak, tešíme sa na váš feedback. Dovidenia, do počutia a na zdravie.